Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur werk van die Heilige Gees van God. Amen. Bed van die Here voor, soos ons het vind in Exodus hoofstuk 20. God vergader daar by sy volk en hy spreek hierdie volgende woorde tot sy kinders. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heer jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heer jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy het heilig. Ses dan moet jy arbeid en al jy werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heer jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vraai dan vir die eer dat die saam sal staan, dat doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, christelike geloof. Spreek in die hart saam as dit ook die belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Ek kan die woord van die Here oopmaak by een baie bekende hoofstuk 1, Josua die eerste hoofstuk, en ons sal die hele hoofstuk saam met mekaar lees. En na die dood van Moses, die knecht van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knecht Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hier die Jordaan, jy en hier die hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voedsel optrap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hier die Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetiete tot by die groot see in die weste sal jou grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed. want jy sal hier die volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie rechts of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hier die Jordaan trek om die land in besit te neem, wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem. En aan die Reubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse, het Josua dit gesê, dink aan die saak wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het toe hy gesê het, die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle, en sal hier die land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van Jordaan gegee het. Maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help. Totdat die Here aan julle broers, soos aan julle rus gee, en hulle ook die land te besit neem, waar die Here julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land, wat julle besitting, van julle besitting, wat Moses die knegt van die Here, julle gegee het oos van Jordaan, teen sonop en dit in besit neem. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, alles wat u ons beveel het sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, sal ons na u luister. Mag die Here u God net met u wees soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde nie luister, met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en vol moed. Net tot sover, en die woord van God, ons vra vir die mans om te staan, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n kostbare voorreg is dit om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Maar Here, wat het so kostbaar maak, is die eenheid wat U bewerk tussen ons. Ons verskil op baie maniere, ons persoonlikhede verskil, ons dae in die week verskil, ons energievlakke verskil, ons uitkyke verskil. Maar Here, ons is verenig in hierdie dag deur die Gees wat ons saamgeroep het by hierdie geleentheid. Ja Here, ons is hier op U bepalende wil. U het ons hierheen gestuur, U het ons hierheen gelei. U het ons op hierdie dag hier byeen geroep, want U het met ons 'n afspraak. Dit gee vir ons die heilige vrees. Want Here, ons wil nie net na U woord kom luister, ons wil nie net na hierdie gebou toe optrek. Ons wil nie net hier by mekaar kom as kerk, sonder om 'n gedagte te wy dat dit U is wat ons hierheen geroep het nie. Here, dit is U aan wie ons alles verskuldig is. Dit is U wat vir ons lewe gee, wat vir ons die mag gee om hier te kan wees. Maar Here, dit is ook U wat met ons nou wil kom praat uit U woord uit. En ons wil daar die gedagte wy en kom vra Here dat U met ons in besonder kom ontmoet. Dat U woord vir ons sal kom oopbreek, dat U die nood en behoefte van ons hart sal kom aanspreek daardeur, Here, dat ons nie 'n stem van 'n mens sal hoor nie, maar die stem van God. Ons kom vra, o Here, dat U ons geliefdes wat 'n nood het om hier te wees in hierdie dag, dat U daardie nood sal kom aanroep, kan aanspreek en Here, dat U hulle sal verlos. Ons kom dink, Here, aan baie mense wat apaties is teenoor die gemeente. En ons kom bid en vra ook, Here, dat U hulle sal opwek, dat U in hulle harte 'n dringende begeerte sal werk, 'n nood aan U self en aan die gemeenskap, 'n nood aan die belofte wat hulle afgelê het voor God en voor mens. Ons kom bid, o Here, dat U hulle sal oproep, dat U hulle hierheen weer sal stuur. Here, ons kom bid vir die vrouwens op die vrouwenkamp. Here, dankie vir die vermoë dat ons soveel vrouwens daarin kon stuur en ons verneem dat het werkelijk geseend is dat u met die vrouwens ontmoet by daar die kamp. Heer, ons vraag dat u hulle veilig sal bewaar ook met die terugreis, dat u hulle sal stuur na ons huisgesinne toe met een veilige, een verfriste en vars gemoed, verfrist dier die woord en dier die geest, opgebouw en opgewek, Here, om ook diensbaar so te wees teenoor u. En ons kom bid ook nou vir hierdie geleentheid en alles wat sal volg in hierdie dag, dat u in besonder met ons kom ontmoet. Spreek, Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Ons bid het, en ons vraag het alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, in hierdie hoofstuk lees ons in die 6de, in die 7de, in die 9de en in die 18de vers, hierdie vermaning, wees vol moed. Nie lang gelede het ek met u gepraat oor krag vir die kragtelose. En dit was uit Jesaja hoofstuk 40, maar ek wil graag by hierdie geleentheid met u praat oor moed vir die moedelose. Moed vir die moedelose, na aanleiding na van hierdie vierledige vermaning, wees vol moed. Nou op 'n ligter lyn, as ek dink aan moed, dan dink ek aan 'n geval op die rugbyveld. Ons was onder 15 gewees en ons het in 'n regte boerskool gespeel, en ons het sulke rietskraal regtervleel gehad, Mpo. En hy staan op daardie vleel, en daardie boerseun agste man het op volspoed, op een of ander manier, het hy die bal gekry op daardie kantlyn, en hy hardloop op Mpo af. En ons sien hierdie ding so aankom, ons sien hy staan gereed, en dit is stof, en op die ou einde, na die stof bedaar het, sien ons, hier staan ons vleel op, en hy skud die stof van hom af, en daar lê die agste man, dat die medics hom moes kom afhelp van die veld af. Nou as ek dink aan daardie geval, dan dink ek aan die moed, wat daardie klein vleel gehad het, om daardie groot boerseun te duik. Nie om weg te hardloop nie, maar wat eerder daar gestaan het, en hierdie, nou van, so van voor af hanteer het. Moedeloosheid sal sekerlik die totaal teenoorgestelde reaksie voortgebring het. Plaas van om die gevaar van voor af aan te vat, hardloop die moedelose weg, die een wat geen dapperheid het nie, die een wat wegskram van verantwoordelikheid, daar die moedelose persoon wat baie ernstige la energievlakke dalk het, wat lusteloos hulle self bevind, wat belangeloos is, wat eintlik nie daar wil wees nie. Jy kan sommer sien, en as ek die illustrasie net verder kan verduidelik, of 'n ou nie op die rugbyveld wil wees nie. Hy is moedeloos, hy is belangeloos, sy energievlakke sak laar, jy kan het sommer in die hele lyftaal sien, hierdie persoon is moedeloos, hy het net een te veel houe al gevat, en ons sien dit ook baie keer in mense. Ons kan het sommer opmerk, nie net bloot in die liggaamstaal nie, maar in die manier van optrede, in die praat, in die doen, in die werk, in die hele gesindheid, ja, jou hele gesindheid kan mens uiteindelik maar 'n moedeloosheid sien. Maar so is daar mense wat eintlik maar moedeloos voortdurend leef, en hulle het al so aangepas om baie mooi 'n voetjie voor te sit voor ander mense, dat hulle net nie hierdie moedeloosheid sal raak sien nie. Maar op een of ander stadium het ons self seker al lukke al ook daar bevind, op daardie moedverloorse vlakte, waar ons dalk nie meer die krag gesien het om onsself op te tel nie, waar die stryd net te veel is, waar mens wonder, wat kan nou nog gebeur, en voordat jy jou oë uitvee, tref die volgende ding ook, moedeloos, verpletter, nie meer krag nie, nie meer energie nie, nie meer lus om hierdie stryd aan te steen nie. Jy wil eerder van die veld afgaan, jy kyk na daar die rusbank, en jy soek na een of ander reserve wat jou plek kan inneem, maar jy kan en wil nie meer voortgaan nie. Dit is moedeloosheid, en dit kan homself voordoen in baie aspekte in ons lewe. Moedeloosheid by die werk, moedeloosheid by die huis, moedeloosheid in die huwelik, moedeloos in ouerskap, in kindskap, moedeloos met akademie, moedeloos op soveel verskillende fronte, moedeloos omdat jy dalk net nie meer krag het nie, dalk moedeloos omdat mense beloftes gemaak het en daar die beloftes realiseer nie. En die huidige toestand waarin jy jouself bevind is juist dit, 'n toestand. En jy sukkel en jy kom net nie uit dit uit nie. En dit voel vir jou asof die Here so ver is. Ja, moed vir die moedelose. Daar die woord moed kom 'n volledige 44 keer voor in die Bybel, waarvan 10 van hierdie kere of vir of deur Josua gebruik is. Ons kan sien dat Josua sekerlik voortdurend moedeloos of geneig tot moedeloosheid was. Ja, dat selfs hier aan die einde van die hoofstuk roep die volk hom op in die 18de vers om sterk en vol moed te wees. Dis die volk wat nader aan daarso spreek vanaf die 16de vers en hulle roep ook vir Josua, hulle leier op om vol moed te wees om hierdie stryd aan te pak. Maar naderhand deur die boek van Josua, hier vanaf die 5de hoofstuk, sien ons dat Josua die een geword het wat hierdie volk opgeroep het om moedig te wees. Ons sien hoe God, 'n man wat geneig was tot moedeloosheid, soveel moed kon gee het, dat hy naderhand die moed inprater geword het. Dat God hom kom opwek het, dat God vir hom moed kom gee het. En ek praat met u oor moed vir die moedelose. U sal sien in die punte en elke aspek wat ons vir u redes gaan verskaf, wat vir ons moed gee en hoekom ons as Christene moedig moet wees. Sal u voortdurend sien, die punt begin met God. Geliefdes, dis die moed van die Christen, want God. Het u al daardie woorde opgemerk in die woord? Jy lees van 'n geweldige stryd in die woord, jy sien 'n onoorkombare situasie waarin mense hulle bevind, en dan daar die volgende woorde, maar God, en daar die hele situasie verander, God gee daar die uitweg, en daar die hele persoon se omstandigheid verander. Ja, moed vir die moedelose, en ons sal daartoe oplet, hoekom ons as Christene moed kan en moed hê. Die eerste gedagte wat ons vind in Josua 1 vers 5 en vers 9, daar staan, wees sterk en vol moed, en soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En die eerste gedagte is, dat ons moedig moet wees, want God is met ons. Die Here sê in die 9de vers, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Voortdurend en herhaaldelik in die woord, is hierdie een van die mees uitstaande en gereelde redes, wat God aan 'n mens gee om nie moed te verloor nie. Die Almagtige, die Alwyse, die God wat kan red, die God wat hoor, die God wat nooit moeg word of ooit kan slaap nie, dit is die God wat met Josua was. Dit is die God wat hom oproep om moedig te wees en herinner hom dat hy by hom is. En let op dat hy sy verbondsnaam hier gebruik. En hy maak dit 'n baie persoonlike aspek wanneer hy sê, want die Here, verbondsnaam, jou God is met jou. Hy roep sy kind op om homself daartoe te herinner en dat daardie kind van die Here voortdurend sal onthou dat God met hom is. Ja, hierdie God wat geen afgod is, wat nie kan hoor of loop of praat nie, maar die God, die lewende God, die almagtige God, dit is hy wat met Josua is. Ons lees in Haggai van die tempel wat herbou moet word, en die Here sê in Haggai 2 vers 4, nou dan, skep moed, Zerubabel, spreek die Here, en skep moed, Josua, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. op een stadium stuur Jesus sy disciples in 'n skuit op die see uit, en hy kom na hulle toe al wandelende op die see, en hulle, ons ken daar die verhaal hoe hulle verskrikkelijk verskrik was, en hulle het geskreeu van vrees, maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. Hoe die woord van God tot in hulle harte kom spreek, dat hulle nie moet vrees nie. Weer in sy herhaling, dit is ek, dit is Jesus wat by julle is, julle hoef nie te vrees nie. Geliefde kinders van die Here, God het die belofte van Josua 1 vers 5 en Hebreërs 13 vers 5 kom bevestig, herhaal en kom toepas op ons as die Nuwe Testamentiese kerk, wanneer die Here vir ons herinner, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Geliefdes, daar is nie plek op hierdie aarde waar die Here nie met jou sal wees as jy kind van die Here is nie. Want die Here het sy gees in jou hart uitgestort. Die Here is oral met jou waar jy gaan. Van son onder tot son opkoms, van son opkoms tot son onder. Daar is nie 'n aspek van tyd wat die Here van ons af wegruk nie. Daar is geen uur van die dag waar die Here nie in ons midde teenwoordig is nie. Want die Here woon in ons hart. En die Here het vir sy disippels geleer in Johannes 14 vers 18, en so het hy ook dit aan ons kom leer en aan ons beloof, dat hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat hy sy gees kom uitstort het, en sodoende is hy intiem naby ons, by ons, in ons. Ja, dit maak daar die aspek van God, Immanuel, God wat by ons is, soveel meer intiem, en dit vir ons is soveel dieper betekenis. Ja, ons is daadwerklik nooit alleen nie, want God is met ons, kind van die Here. Daar is nie iets te groot vir die Here, onse God nie. As ons na onsself kyk, kan dit baie keer moedeloosheid teweeg bring, want ons sien ons beperking, ons sien ons tekortkominge. Maar as ons na God kyk, besef ons dat daar nie iets te groot of te klein is vir hom nie. En hy los ons nie net wanneer dit swaar gaan nie. God is nie 'n lafaard nie, hy is die een wat sê, ek is met jou. Ja, wat sê daar die welbekende Psalm 23? Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal nie vrees nie, want u is met my. Geliefdes, jy bevind jouself dalk in 'n dal van doodskaduwee. Hoor die woord van God, die Here is met jou. Hy los jou nie, en jou omstandighede is dalk nie 'n relevante kwestie van dat jy nou gestraf word of dat jy nou getuchtig word nie. Dit kan so wees, maar jy moet regtig in hierdie oomblik hierdie gedagte onthou. Maak nie saak wat se situasie ek in is nie. God is met my, en ook hierdeur sal hy my dra. Hy sal my red, want die Here is ook met my. Is daar dalk iets daadwerklik baie groot in die oë? Of jy sukkel met jou huidige omstandighede? Jy is al verby moeg en het nie meer lus nie. Die werk het sekerlik agterkom dat die jaar amper verby is en al daardie take word nou so opeengehoop en jy het nie meer genoeg tyd in die dag om al jou werk te doen nie. Jan, moet jy nog boonop krag hê as jy by die huis kom, om by die huis te werk, dan moet jy nog krag hê om te dien by die kerk, en jy is dalk net moeg. Geliefdes, hoor die woord van God, en skep moed, God is met jou. God los jou nie. God het jou daartoe gebring, God sal jou deurdra. Vertrou in die Here. Die tweede gedagte, hoekom ons nie moed verloor nie, maar dat ons moed hou, is dat God hou sy beloftes. Vers 6 sê vir ons, wees baie sterk en vol moed, want jy sal hier die volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Let op hierdie belofte, wat God aan Josua gee, net voordat hy die volk lei, hier die beloofde land in. Vir 40 jaar het Moses hierdie volk gelei. Die mens het hom geken, die mens het hom gevolg, Die mens het sy gesag erken. En hier volg Josua vir Moses op, en een van die eerste opdragte, wat God aan hom gee, is om hier die volk in die beloofde land in te lei. Die hele kombinatie sekerlik wat Moses graag wou bereik in sy bediening, en dit is hier die eerste opdrag aan Josua, dat hy hier die volk moet inlei, in hier die beloofde land, daar die selfde land wat hulle 40 jaar terug, wat hy die eindste een was van naar die verspieders wat moes ingaan, om te sien na hier die land en wat sy omstandighede, en die terugkomst en die terugvoer wat mense gegeet is, dat daar die manne is massief groot. Dit is een land van reuse. Dit is een onoorkombare strijd wat ons onszelf hierin gaan bevind, en ons sal sekerlik doodgaan. En dit is die eerste opdrag wat hy as leier moet uitvoer. Geen wonder, daar word vir hom voortdurend gesê dat hy moed skep nie. Wat die Here hom herinner dat hy met hom is, dat die Here hom ook hierin herinner aan sy beloftes aan hom en aan sy volk. Die Here het beloof dat dit die land is wat hulle in sal bewoon. Dit is immers die beloofde land wat die Here aan Abraham alreeds van lang tevore beloof het. En so het die Here hierdie belofte aan Josua gemaak, dat jy hier die volk die land sal laat erwe, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee. Waarop rus hier die hele saak, wat ek hulle vader met 'n eed beloof het? Die hele aspek rus op God se belofte. Dit rus op God se karakter. Dit rus op God self. God herinner vir Josua aan wie hy is. Hy herinner hom dat hy die getroue en waaragtige God is. Die God wat geen mensekind is wat kan lieg nie. Die God wat nie 'n man is wat sou sê iets sou sê en dit nie doen nie. 'N God wat 'n waarmaker is van sy woord, en 'n God wat doen wat hy sê. Punt van die Here, God hou sy beloftes. Jy sit dalk moedeloos en weet nie wat sy kant toe nie. Neem die woord van die Here op, en let op sy beloftes vir sy kinders. Let op 1 Korintiërs 10 vers 13, wat God vir ons beloof, dat geen versoeking het jou aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Jy bevind jouself sekerlik in 'n situasie wat jy nooit gedink het jy in sal wees nie. Stryd op stryd, 'n verskriklike moeilike jaar wat agter die rug is, en het lyk net asof die stryd dalk nog nie rus tot hier in die einde van die jaar nie. Dalk hou daar die stryd nie eers hierdie jaar op nie. Maar let op die belofte van die Here, dat hy nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. In jou menslike krag, dalk. Maar in die goddelike krag, die wyse dat God met jou is, die aspek dat God jou nooit sal verlaat en jou nooit sal begewe nie, die Here sal jou nooit bo sy eie kragte versoek nie. En die Here het beloof dat hy vir ons krag sal gee, deur sy kosbare Heilige Gees, daar die krag, dynamos, waarvan die Afrikaans dynamo ook afgeleid is. Een dynamo werk so, hy gee soveel krag, soos wat daar aangevra is, en soos wat die stryd al hoe swaarder word, en soos wat die dinge net al hoe swaarder en al hoe meer en al hoe oorweldiger word in jou leven, en jy al hoe meer krag en al hoe meer krag nodig het, sal die Here nie meer krag vir jou kan gee nie? Die Here het dan beloof, dat ons krag sal ontvang, wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Dat die Here ons sal help. Geliefde kind van die Here, God breek nie sy beloftes nie. God los nie net sy kinders nie. Daarom, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, sê Jesaja 62 vers 6. Moenie rus nie. Herinner die Here aan sy beloftes, hy sal dit aan ons volbring. Staan op die onfeilbare woord, staan op die beloftes van Godse woord, maar staan ook op die feit van wie God is. God is 'n God wat doen wat hy sê, skep moet. Kom ons kyk na 'n baie praktiese illustrasie. Hierdie feit het Paulus absoluut moed gegee, toe hy op 'n skip was wat op pad is om te sink. En ons lees in Handelinge 27 vers 21 tot 25 van daardie geleentheid. Daar staan en nadat hulle lang sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie na Krete afgevaar het nie, en julle het hierdie ramp en skade, en so sou julle hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies aan lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Hoekom kan hy dit gesê het met vrymoedigheid? Want die Here het in hierdie nag by my gestaan, en die engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, het hy vir my gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keizer staan, en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat voor saam met jou vaar, daarom hou goeie moed manne, want ek glo God, en het sal so wees, soos hy aan my gesê het. En na die stilte tyd, daar die woord wat sommer so lewend word, daar die beloftes van die Here wat so amper half regop staan vanuit die woord, neem daar die beloftes, en herinner die Here aan daar die beloftes, want ek glo God, dat het, hy dit so sal wees, soos aan my gesê is. Skep verder moed, o kind van die Here, want God se woord rig jou. Vers 7 leer vir ons, wees net baie sterk en vol moed om nougesit te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt julle beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. As ons hierdie vers bestudeer, dan sien ons die orde waarin dit ook staan, en ons sien die baie belangrike woorde wat ook vir ons aandui wat kom nou eerste. En het lyk vir ons dat ons moed moet hê om die woord te bestudeer. Wees nie sterk en vol moed om nou gesette handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Sodat ons moed moet skep om die woord van die Here te hou. En het klink nou amper half teenoorgestelde as wat die hele doel van hierdie boodskap is. Maar gun my net gou om hierdie argument vir u te bou. Ja, dit verg baie moed om op te staan en teen een kultuur en omgeving wat moreel al meer verval en Godse standaard lankal nie meer handhaf nie. Dit vat moed om op te staan. Dit vat moed om te doen wat die wet van die Heer vir ons beveel. Want as jy een Christen is wat ernstig is met God, sy woord en sy standaard gaan opneem en dit gaan handhaf, dan sal daar baie mense en dinge wees waarteen jy gaan bots. Want hierdie wêreld dien God nie. Ons is geroep om ander te wees, ons is geroep om sout en lig, ja, om heilig te wees. En die woord leer vir ons in Openbaring 22 vers 11, dat het nog erger gaan gaan, dat die wat onreg doen, nog meer onreg sal doen, en die wat vuil is, nog vuiler sal word, maar dat die wat regverdig is, nog regverdiger sal word, en die heilige nog heiliger sal word, en die gaping sal al hoe groter en al hoe duideliker word. Ons sien die blatante laster in die dag waarin ons leef, ons sien die blatante bal teen God in die dag waarin ons leef, en kind van God, ons is in stryd hierteen. Ons is in stryd teen die hele wêreldsisteem. Ons is in stryd met ons collega's wat rondom ons werk. Ek was dit toe in die sekulêre gebied. Ons is in stryd in ons families, ons is in stryd in die winkelcentrums, ons is in stryd met hierdie hele wêreld, ons bots hierteen, want ons is 'n ander skepsel. Hier is die ons tuiste nie, ons het 'n verlange om by God te wees, ons het 'n verlange dat die Heer sy koninkryk om oprig, dat die dinge werk soos wat het moet werk. Maar nou, kind van God, hoe is dit bemoedigend, kan jy nou vra? Wel, lees jy die tekst klaar. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie goeie gevolg is nie 'n versekering vir besigheidssukses nie, maar dit verduidelik dat God so 'n persoon seën. Dit is bemoedigend, want God se opinie is belangriker en soos wat ons die woord van God bestudeer, rig dit en lei dit my om die Here al meer welbehaaglik te wees. Ons het 'n ander strewe, ons het 'n ander doelwit, ons is kinders van die woord en daarom moet ons in die woord wandel. En in daardie sin is dit vir ons baie bemoedigend as ons stryd met hierdie wêreld het. Want ons sal moeilikheid wees. Die woord van die Here herinner ons en waarsku ons in daardie sin ook, dat ons in hierdie wêreld stryd sal hê. Ons sal stryd hê in hierdie wêreld. Daar sal moeilikheid wees. As jy godvrugtig wil lewe, sal daar vervolging wees. Maar hoor, die woord van die Here is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, sodat ek hierdie donker tye en hierdie donker wêreld kan navigeer. O geliefdes, ons moet leef in die Bybel. Hoor wat God sê in Jeremia 31 vers 25, want ek verkoop die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek. Geliefdes, hoe hoor ek die woord van die Here? Hoe hoor ek die stem van die Here? Lees jou Bybel en hoor die woord, hoor en sien en let op wat hier binnenin gebeur, dat die Here daar die vermoeide siel kom verkoek en daar die kwynende siel kom versadig. Jy's leeg, kom vul jou met die lewende water van die woord van die Here, kom vul jou met die brood van God. Psalm 19 vers 8 leer vir ons dit ook. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. Geliefdes, in 'n besige program en in 'n uitputtende wêreld is daar dalk baie dinge waar jy nie by uitkom nie. Maar een van daardie dinge moet nie die Bybel wees nie. Jy moet daarby uitkom. Dit is 'n belangrike gegewe. Dit moet vir jou so belangrik wees. Jy stap nie in hierdie wêreld binne in jou pyjamas met 'n ongeborstelde mond en ongekamde hare nie, sonder om iets onder die arms te smeer nie, sonder om seker te maak in die spieël lyk ek reg nie. Geliefdes, die woord van die Here moet selfs belangriker wees as dit. Neem tyd, o verloste, word heilig en rein, bly dig by die heiland, want jou krag is so klein. 'N vierde rede hoekom ons moed kan skep, is God beloon geloof. 2 Kronieke 15 vers 7 en 8 staan daar: wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. Let op daardie woorde, want daar is loon volgens julle werk. En toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor wat Asaria die seun van Obed gespreek het, het hy moed geskep en die vervoesels verwyder uit die hele land Juda en Benjamin en uit die stede wat hy op die gebergte van Ephraim ingeneem het, en die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. Let op hierdie kosbare gebeurtenis waarvan 2 Kronieke 14:15 vir ons leer. Asa word koning van Juda. En wat hierdie koning so merkwaardig maak, is dat hy al die vreemde altare en hoogtes verwyder het. Daar is baie konings wat baie reformatiewerk om doen het in die land van Juda, maar hulle het baie keer en dikwels het hulle gedoen wat die Here vir hulle beveel het, maar hulle het die hoogtes gelos. Maar Asa het alles afgeskaf. Hy het al die afgodere uitgedryf. Hy het die klippilare en die heilige boomstamme gebreek en afgekap, en hy het Juda beveel om die Here, die God van hulle vader, te soek, en dat hulle die gebod en die hele wet moet hou en moet uitvoer. Dink net hoe wonderlik, 'n staatspresident staan op, en dit is sy modus operandi. Dit is die merkwaardigheid van hierdie dag. Dit is die merkwaardigheid van hierdie koning. Hy staan op in 'n bose wêreld en hy doen wat God vir hom sê. Hy doen wat God vir hom beveel. Hy het kragtige werk gedoen en die Here het hom ryklik geseën. En ons lees in 2 Kronieke hoofstuk 14 van die kristiete wat opgetrek het teen hulle in sy tyd, en voor dit lees ons 'n bondige gebed, maar 'n hartroerende gebed. waar hy roep tot God, Here, niemand kan help soos u, tussen die magte en die kragtelose nie. Help ons, Here onse God, want op u steun ons, en in u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, u is ons God, hy herinner God aan sy beloftes, laat geen sterfling naas u magtig wees nie. En ons lees van hierdie stryd maar skamele 2-3 verse, want God het daar die kassiete so verdrywe, hy het hulle voor hulle oë verslaan, God het daar die oorwinning bewerk, sien en let op daar die beginsel, voor die stryd het hy gebid, en daar die geloof wat hy geuit het teenoor God, en daar die gebed het die Here kom seën. In hierdie selfde tyd stuur God vir Asaria die profeet om die volk te herinner aan hulle verbond met God, en hy sluit daar die rede af, in die 7e vers van 2 Kronieke hoofstuk 15, met hierdie woorde, wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk, en spontaan in geloof, lees ons die 8e vers, wat hier in Asa se hart opgekom het, en toe Asa hier die woorde en die profesie hoor, wat Asaria die seun van Obed gespreek het, het hy moed geskep, en het gedoen, en hy het die verfoeisels verwyder uit die hele land Juda en Benjamin, en hy het die stede wat hy op die gebergte van Ephraim ingeneem het, en die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. Geloof in aksie. God het die geloof in aksie van Asa geseën. Wat help het sê, jy sê ek glo, maar ek op na die wêreld toe vir al jou oplossings? Wat help het jy sê jy glo, maar die ee achteraf maak jy net plannetjies? Wat help het ook jy glo, maar jy doen ook niks nie? Geliefdes, geloof in aksie. En dan moet daar die aksie nie uit die vlees uitkom nie, maar uit die geloof uit. Want die Here sal vir jou lei wanneer jy hom soek in gebed. Die Here sal vir jou oproep in jou hart. Die Here sal vir jou duidelik rig wat jy moet doen. Jy moet opneem, jy moet doen wat die Here verwag. Let op Asa. Het jy nou agteroor gesit en gesê, ag Here, herstel hierdie altaar. Ag Here, verwyder daar die boomstamme. Hy het gaan doen, want God het die bevel gegee. Toon my jou geloof uit jou werke teenoor God. Ons lees van twee ander gevalle in die evangelies, waar Jesus spesifiek die gedagte van moed, geloof en beloning by mekaar gevoeg het. Ons lees in Matteus 9 vers 22 van een verlamde man wat op een bed lê. En hier die verlamde man is na God gebring, en toe die Here die geloof van haar die vriende sien, het hy aan die verlamde man gesê, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En hy daar opgestaan en hy het geloop. Die Here doen 'n genesingswerk aan sy liggaam en aan sy siel. Matteus 9 vers 22 lees ons van 'n ander geval, dat Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. Geliefdes, hoe is daar siele wat moedeloos is, want hulle sit met siekte, hulle sit met sonde, en hulle hierdie neem hulle vrede weg, hulle sukkel, hulle sien die lig aan die einde van die tonnel nie. Hoor, dat die Here omgedraaid en jou ook sien, en dat die Here ook aan jou sê in hierdie oomblik, hou goeie moed, seun, dogter, jou geloof het jou gered, en die Here het die vrou gesond gemaak op daardie tydstip. Geliefdes, hier is drie voorbeelde van baie. Daar is die hele Hebreërs hoofstuk 11, wat ons vers vir vers kan deurwerk, maar let op dat ons moed kan skep, dat God beloon die wat geloof in hom behou. Ons lees soveel getuienisverhale van sendelinge, predikante, kinders van die Here wat beloon is vir hulle geloof. Ja, God het 'n kragtig hulle gebede verhoor. Want die Here hoor die gebed. Die Here sien die nood. In 'n onsekere tyd en in 'n tyd van oorweldiging is dit baie belangrik om die geloof in God te behou. Te maklik word ons die voorbeeld van Petrus op die see. Aanvanklik groot van geloof en dan begin ons na al hierdie storms rondom ons kyk en ons moed begin sak en ons geloof kwyn weg en ons sink. Geliefdes, sink jy dalk vandag? Sê besig, jy is besig om te verdrink in daardie see van storms. Maar skep moed, daar's 'n God wat saam met Petrus gewandel het op daardie see en het hom daar uitgeruk. Geliefdes, moenie jou kwel. Wat sal ek eet, of wat sal ek drink, of wat sal ek aantrek nie? Na al hierdie dinge soek die heidene, want jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Maar wat moet ons doen? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir ons bygevoeg word. Kwel jou nie, kom ons sê dit nou mooi, soos wat ons dit gewoonlik gebruik. Hoop worry oor môre, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Is dit nie wat die Here vir ons geleer het nie? Volgende gedagte, en dis regtige bondige gedagte, hoekom ons moed skep, is God werk nog in ons. God is nog aan die werk in ons. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. En daar die gedeelte gaan verder, hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, en as ons daar die woorde ligte verdrukking vir 'n oomblik gaan bestudeer, dan sien ons dat dit ons hele lewe kan deurgaan. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, wat doen dit? Dit bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Geliefdes, in die middel van die stryd, wanneer jy in daardie smeltkroes is, is God besig om met jou te werk. Hy brand dinge weg, hy brand al daardie onsuiverheid weg. Hy stuur kwelling oor jou lewe. Hoe reageer jy? Jy sien dinge in jouself raak, wat jy vroeër nie raak gesien het nie. Jy sien ongeduld raak. Jy sien dat jy nou dink jy het 'n reg om voor te veg. Jy sien raak hierdie bose ywer wat opstaan dalk in mense hart. Jy sien dat jy eintlik maar hoogmoedig is. Jy sien dat jy eintlik maar vertrou op jou geld, dat jy eintlik maar vertrou op jou vermoë. En die Here bring dit alles hier na die oppervlak. En in daardie proses wil hy dit kom skoonskep, wil hy dit kom wegskep, wil hy jou kom rein en suiwer maak. Dit is vir die Here baie belangriker om jou heilig te maak as om jou gelukkig te maak in omstandighede op hierdie aarde. Hierdie lewe kan die grootste stryd wees, maar dit werk 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid. Skep moed, God weet wat hy doen. Die Here het dan vir ons ook laat opskryf in Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. 'n Laaste opsommende gedagte is, God het die wêreld oorwin. Jesus sê vir sy disippels in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Hoe kan ons hart nie resoneer met hierdie vers nie? Ons ervaar die verdrukking in hierdie wêreld. Ons ervaar die verdrukking in hierdie lewe. Dit voel soms soos wat Paulus beskryf het in 2 Korintiërs hoofstuk 1, dat op 'n stadium in Efese, dat hulle bole kragte te veel en te swaar gehad het, dat hulle selfs aan hulle lewe gewanhoop het. Hulle het op 'n moedelose stadium hulle self bevind, dat hulle nie gesien het waar en hoe kan ons hierdie stryd verder aanpak, en hulle het bole kragte te veel gehad, en jy voel dalk dieselfde, ek kan daarmee assosieer, dit voel so, ek het bo my kragte te veel, ek het net nie meer krag om te veg nie. Tog gee die Here hierdie woorde, sodat ons in hom vrede kan hê. Dit sê ek aan julle, sodat julle in my vrede kan hê. Let op daardie woorde. In my vrede kan hê. In God vrede kan hê. Die vrede lê nie ergens in die Karoo nie. Die vrede lê in God. Jy kan daar so in die Karoo sit met die wonderlikste uitkyk. Jy kan daar so tussen die berge en montetjie sit. Jy kan so oor die see gaan kyk. As jy nie vrede in God het nie, het jy geen vrede nie. Dit sê ek aan julle dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want Jesus het die wêreld oorwin. Jesus het die Satan oorwin. Jesus het die sonde oorwin. Jesus het die dood oorwin. Jesus het die siekte oorwin. Ons is aan die wenkant, kind van die Here. As daar ooit mense is wat moed hê, is dit Christene. Soos kinders van die Allerhoogste, kinders van die Almagtige, kinders van die Alomteenwoordige, van die Alwyse God, die Alleenwyse God. Hy sorg vir ons. Hy hoor en verhoor ons gebed. Hy is met ons en in ons en by ons. Hy bid vir ons. En hoe hy kom ons spoedig haal. Ons is aan die wenkant. Gaan lees hierdie boek van Openbaring en sien. Ek weet nie of ek nou vir jou gaan spoil as jy hom nog nie deurgelees het nie, maar Jesus wen. God wen. Die Satan word oorwin. Die sonde is oorwin. God wen. En ons deel in daardie oorwinning deur die bloed van Christus. Daarom skep moed. Skep moed en let op wie God is. Let op dat God met jou is. Hy los jou nie. Let op dat God sy beloftes hou. Hy sê nie iets vir jou en hy doen dit nie. God sal jou nie by situasie bring en jou nie ook deur dit bring nie. Let op, God is met jou deur sy woord en hy rig vir jou. Hy lei vir jou, hy herinner vir jou, hy vermaan vir jou, hy roep jou op tot toewyding. Let op in sy woord. Let ook op dat God geloof beloon. Selfs in die middel van die stryd, moenie jou geloof verloor nie. Glo in God en let op dat hy dit sal beloon. God is nog steeds besig om met jou te werk. Vertrou hom. Al sien jy hierdie heiligmakingskrisis waarin jy is, ons verlossing en Christus ook daarvoor. Skep moed. Die in die Here het ons heiligmaking. Skep moed. Die Here het die wêreld oorwin. Kind van God, skep moed. Amen. Ons Here, ons Vader, wat 'n kostbare voorreg is dit, om U woord te kan lees en Here, hoe beleef mens maar nie ook wat soveel manne en vroue van U ook in die woord deurgegaan het nie. Ons sien dit was werklik mense wat saam met U gewandel het, mense met gevoelens, mense met gevoelens wat ons regtig ook dikwels voel. Mense met baie keer dieselfde reaksies as wat ons het, en ons sê nie hulle reaksies of ons reaksies is reg nie. Maar Here, ons sien dat daar ander mense is wat U deurgedra het, wat geworstel het met hierdie situasies waarmee ons worstel. En ons let op dat U hulle daardeur gedra het. Ons let op dat U met hulle was. Ons let op, Here, dat U hulle voortdurend herinner het aan wie U is. Ag Here, en so het U ons ook in hierdie dag kom herinner. En Here, ons kom roep tot U. Here, ons soek daardie moed. Here, kom skenk dit in ons hart. Kom wek ons op, kom bemoedig ons, kom versterk ons. Deur die woord, deur die gees, deur Uself, o Here God. En ag Here, mag U naam verheerlik word. Ook deur die gesindheid en die manier hoe ons die einde van die jaar aanpak, hierdie drukseisoen. Here, ons kom vra dat U ons ook daarin voortdurend sal herinner, wees sterk en volmoed, want ek is met jou. Here, help ons om hierin te lewe, versterk U ons asseblief ook daarin. Ons bid dit, vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.